Raudondvara muižas žogs ar vārtiem. Ap Raudondvara muižu esošais žogs uzbūvēts 19. Gadsimtā. Gan mazo vārtu, gan lielo vārtu vērtnes izgatavoja kalējs. Žogam izvēlēts rombos izvietotu ķieģeļu ornaments. Gaidot ierodamies grāfu, pie vārtiem un mājas pagalmā pulcējās visi muižas kalpotāji. Grāfam pietuvojoties vārtiem un atskanot sūtņa taurei, virs muižas galvenās ēkas tika pacelts zilas un dzeltenas krāsas karoks ar leliva, Tiškēviču dzimtas ģērboni.